У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў. Валера Шчукіна затрымалі 29 сакавіка падчас працэсу над кіраўніком партыі левых «Справядлівы свет» Сергеем Калякіным, кіраўніком АГП Анатолем Лябецькам і былым палітвязням Александрам Атрошынкавым. Спадар Шчукін пратэставаў супраць таго, што працэс зрабілі закрытым. Калі супрацоўнікі міліцыі перакрылі ўваходы на трэці паверх, дзе праходзіў працэс над палітыкамі, Валер Шчукін сваім целам заблакаваў дзвярны праём, каб паліцыянты не зачынілі дзверы. Пры затрыманні Шчукіну заявілі, што сваімі дзеяннямі ён замінае працы суду. Ноч праваабаронца правёў у ізалятары часовага ўтрымання. І я звязалася з Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца ў Воршы і сачыла за судовым працэсам, і найперш запыталася яе пра стан здароўя 70-гадовага Валера Шчукіна. Сёння паведамлялася, што ён сябе кепска адчуваў.
Ну, я б сказала, што Валеры Шчукін на выгляд выглядае не самым лепшым чынам. Колер твару яго нездаровы. Гаворыць ён тихім голасам, адказвае тихім голасам на пытанне суддзі, але ён ні на што не скардзіцца. Ён моцны мужчына, моцны чалавек, ён пытаецца не экстрымацца. Вось, сябры заехалі, яго на машыне давязуць да хаты, паэтаму, ну, хочацца спадзявацца, што са здароўем усё скончыцца добра.
Як адбываўся сённяшні судовы працэс?
Судовы працэс быў сёння такім самым скандальным, як і ўчорашні працэс над палітычнымі лідарамі Калякіным, Лябецькім і Атрошчынкавым. Сёння таксама ў залу суду і ўвогуле ў судовы будынак на пачатку не пусцілі ўсіх тых, хто прыйшоў падтрымаць спадара Шчукіна. Суд афіцыйна пачаўся недзе аб 11 гадзіне, але амаль адразу суддзя абвясціла перапынак у сувязі з тым, што Валерый Шчукін мусіў знайсці сабе адваката, каб забяспечыць сабе абарону. Але здарылася так, што адвакатка, якую ён замовіў, сёння не здольная прысутнічаць у судзе, у яе ёсць іншыя справы. І суддзя Таццяна Рыбакова заявіла, што або ён бярэць іншага дзяржаўнага адваката, якога яна прапануе яму і заплодзіць паўторна за яго паслугі, або ён абыдзецца неяк без абароны. Перапынак скончыўся а 4 гадзіне. Валерый Шчукін адмовіўся ад паслуг адвакаткі, якую прапанавала суддзя. Вось і ягоная адвакатка з Менску Аліна Шостак прислала паперу, што яна не можа прысутнічаць і просіць перанесці суд. Але суддзя сказала, што яна не абавязана ўваходзіць у гэтыя акалічнасці і сказала, што такім чынам суд будзе адбывацца без абароны. На знак пратэсту Валерый Шчукін сказаў, што ў такім судовым працэсе ён удзельнічаць не будзе ўвогуле. І ён практычна на пытанні суддзі не адказваў. Ён падымаўся і казаў, высокі суд, я вам ужо адказаў на гэта пытанне, я ў гэтым працэсе ўдзелу не бяру.
Слава, скажыце, калі ласка, як сам Шчукін і сам праваабаронца пракаментаваў вынік працэсу, штраф пасля таго, як яго вызвалілі?
Валерый Шчукін сказаў, што яго фактычна пазбавілі права на абарону. Бо ў адміністрацыйным працэсе падсудны мае права забяспечваць абарону так, як ён палічыць патрэбным. Калі ў яго была дамова з адвакаткай, якую ён давярае, і на якую ён спадзяецца, а суддзя адхіліла гэтае ягонае хадайніцтва, ён лічыць, што ягоныя правы былі парушаны.
Учора ў судзе прытрымаліся надзвычай жорсткія меры бяспекі, і вельмі цяжка было трапіць усім тым, хто хацелі прыйсці на працэс да Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава. Як сёння ў судзе? Ці лёгка было трапіць на суд над Шчукіным?
Спачатку не пускалі нікога ўвогуле, потом прыйшлі вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі з гарадскога райаддзелу і ўтварылі цэлыя тры кардоны ў гэтым судовым будынку. Каб патрапіць на трэці паверх у судовую залю да суддзі Рыбаковай на працэс, трэба было прайсці праз міліцэйскі кардон на першым паверсе, праз міліцэйскі кардон паміж першым і другім паверхам, і нарэшце на ўваходзе на трэці паверх, вось там якраз, дзе учора ляжаў Шчукін, як было сфармулявана, што гэтым ён замінаў працу дзяржаўнай установы, там стаяў трэці кардон з металашукальнікамі. Усіх журналістаў і нежурналістаў, проста актывістаў, шараговых людзей абшуквалі на прадмет, каб не прынеслі з сабой ніякай архтэхнікі. Прымушалі выключаць мабільныя тэлефоны, не толькі гук, а выключаць іх фізічным чынам, каб яны не працавалі ўвогуле. Суддзя некалькі разоў паўтарыла, што забаронена фота, відэа, любая іншая сёмка. Такім чынам, ну, у поўнай ізаляцыі, я бы сказала, праходзіў гэты судовы працэс.
Браніслава Станкевіч з Воршы. Онлайн-рэпартаж суду над Валерым Шчукіным на сайце «Свабоды». А лідарам апазіцыі Анатолю Лябедзьку, Сергею Калякіну і Александру Атрошчынкаву, якіх судзілі учора ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Анатоль Лябедзька падчас прэсавай канферэнцыі ў офісе ГП ў Менску звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова. Ён заявіў, што ўлады, відаць, разумеюць, што Расія не ўзаконіць спісы невыязных беларускіх апазіцыянераў, таму вырашылі пазбавіць іх пашпартоў.
Сейчас большое темное пятно ложится на Министерство внутренних дел и лично министра внутренних дел. В его ведомстве работают воры, которые воруют собственность граждан Республики Беларусь. Это вопрос уже его личного некого самоуважения. Мы открыто обвиняем сотрудников милиции в воровстве.
Апазіцыянеры маюць распіску майора Аршанскага ўпраўлення ўнутраных справаў Груля, што ён атрымаў іхні пашпарты з ізалятара часовага ўтрымання. Але калі палітыкі прыйшлі па рэчы, то пашпартоў не аказалася. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў, што кожны з іх мае афіцыйны дакумент пра тое, што зарэгістраваныя і прынятыя да разгляду заявы апазіцыянераў па факце крадзяжу.
Мы обратились в органы внутренних дел. Должно быть сейчас возбуждено уголовное дело, есть статья за это. Ничего никто пояснить не может. Поэтому в милиции внутри совершена кража, которая должна быть расследована согласно наших законов. Это проблема больше власти, чем моя.
Паводле Калякіна, дзеянні ўладаў па абмежаванні перамяшчэння антызаконныя і супярэчаць міжнароднаму праву. Начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягун на пытанне свабоды, хто скраў пашпарты Калякіна, Лябедзькі і Атрошчынкава параіў спытацца ў тых, хто скраў. Лябедзькі назваў затрыманне ў Воршы спецаперацыі, замоўца якой Александр Лукашэнка, арганізатар КДБ, а выканаўцы шараговыя міліцыянты і суддзі.
Спецоперация протягивается. Конечно, это брутальное порушение конституционных прав. Нас, в принципе, рубят громадянами без громадянства, забравши документ, без якого в Беларуси вельми складано просто жить. И мы будем змагаться за свои права.
Апазіцыянеры заявілі, што будуць абскарджваць бязглуздае рашэнне суду і намагацца вярнуць пашпарты. Сергей Калякін адзначыў, што з іхніх рэчаў узнік яшчэ адзін дакумент, пратакол в обшуку, нібыта па падазрэнні ў правозе наркотыкаў. І гэтую тэму працягваюць слухачы свабоды.
В советские часы при оформлении хулиганства здравомыслящему потребны были два сведки. Зразумела, вольности хапало и тады, и без сведок могли оформить. Але формально все-таки потребны были два подписи сведок. А зараз достатково розной аппаратуры, якую повинны были выкрастать затриманные ворши и потребовать на суде аудио-видеозапис. Як бачим, панование влады Лукашенко пересягнуло всякие межи. Окончательно распоясался. Конституция – это Лукашенко. Лукашенко – это Конституция. А абсолютно влада. Разбежцы абсолютно.
Пачула інфармацыю, што нашага Атрошчынкава, Калякіна, Лябедзьку аштрафавалі кожнага ў судзе па 350 тысяч, гэта 10 базавых велічынь. Калі гэта слухаеш, гэта абвінавачванне, што людзі нашы, якія апазіцыйна настроеныя, яны ўсе матам ругаюцца. Хіба ж гэта людзі бамжы, цены п'яніцы, што ў іх такі лексікон бедны, што яны могуць сябе так ганьбіць і ругацца матам. Дык гэта не сорамна нашай уладзе так паступаць. Ганьба і яшчэ раз ганьба.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, як Еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі. Еўрапейскі звяз прыняў праграму «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі». Што прапануе новая рэзалюцыя Еўрапарламенту па беларускаму пытанні? З кім Брусель збіраецца весці дыялог аб мадэрнізацыі Беларусі? На каго арыентаваная новая праграма «Еўразвяз»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, акрэдытаваны пры еўрапейскай структуры журналіст Александр Сіліш з Брусельу і палітолог Андрей Федоров из Минску. Глядя передачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. А мы звернемся да справы Сергея Каваленкі. Палітвязню вар'ятню ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку, паведаміла жонка палітвязня Алена Каваленка.
З врачом я паразмаўляла, но яго капаюць. То есть они начали вот эту схему парентерального харчевания.
Ну, это через вены.
Сегодня он там физраствор, глюкозу, аминокислоты, они витамины вводят.
А что он сказал про отшивание его?
Сказал удовлетворительно.
И он по-ранейшему привязанный до ложка?
Да.
Это все недоброхотно?
Да. Ну, капать по 8-9 часов где-то, то есть долго. Вот так мне сказал.
З жонкой Сергія Коваленки гутарав Олег Груздилович. Активістка ХП БНФ Сергій Коваленко осуджены на 2 года и месяц за порушение отбытия химии, за вывешивание бел-червоно-белого стягу на новогодней елце у Витебску. Середина снежня с перапынком на 20 дзён Сергій Коваленко трымае голодовку супроць присуду. 26 сакавіка Коваленко перевяли из республиканского турэмного шпиталя на Володарце у психиатричный шпиталь при колонии Витьба-3. Про лёс Сергія Коваленки говорят слухачи «Свободы».
Так душа болит по Сергею Коваленко. Мало человеку покутал, так если и варятню завезли, и собираются кормить примусово. Их я не хочу представить, его небо-то психично хворый, раз отмовляется от ежи. А он абсолютно нормальный человек. Это нормально для человека протестовать супрот несправедливости. То, что голодока кепский сродок, конечно, а лишь в его распоряжении инших нема, а также посудности, он абсолютно мая рад. Кінці, що ви його мучить. Ліпі змініть йому міру стримання. Неужо так тяжко визволить його під підпіску?
Сколько можно кричать? Сергей Коваленко умирает. Так называемые врачи ждут решения суда о принудительном кормлении. Какое отношение имеет суд к чисто медицинским вопросам? Мы что, идиоты все? У нас что, у всех весеннее обострение? Или мозаичная шизофрения заразна? А мы перестали быть людьми, если позволяем врачам-садистам ставить опыты над заключенными?
Уже сколько людей звернулись Коваленко, как спиню голодовку, але там нема примача, тому я не чую. Диву даюсь такой стойкости. Ну помре, альбо стане инвалидом. Наше насельство не заслуговывает такой жертвы с боку людей, которые могут охеревать своим життем. Як покутай мати, особливо мати, пошкодовал бы в першую чергу яе. Ён повинен зрозуметь, что это учинок, я маю на увазе голодовку, сверху. Никто не вернет увагу. Одним человеком больше, одним меньше.
Коваленко, у меня уже сердце изболелось. Коваленко, помирая, забил червоный стяг. За нас историчный стяг. Як его выратовать, этого молодого хлопца? Неужели наша злорадная влада не понимает, не дойдет до ее ума? Но другий день, как только и нарухнет, будут лунать эти флаги, погоня. Наш стяг, наш герб будет вывешен по всей Беларуси. За что мучают этого человека? Нема силы трымать всего этого.
Откажите-ка, не ласка, кое злочинство повесить бело-червоно-белый флаг на елце. Он же не относится к забороненному флагу. Он же ни к нацистской символике не относится, ни к экстремистской символике. Вот я не разумею, что это за злочинство. Повесить такий флаг. По яким юридичним кодексам чоловіка можна карати за це?
А що думаєте ви? Наш телефон автоотказник 266-39-52. Ми на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Один з лідерів демократичної партії у Сенаті США Ришард Дурбін розкритикував Міжнародну федерацію по хокеї і спонсорів чемпіонату, а так само закликав відмінити світовий чемпіонат по роверному спорту у Білорусі і дитячий чемпіонат по фігурному катанні. Лідерам опозиції Анатолію Лябецьку, Сергію Калякіну і Олександру Атрошенкову, яких учора судили у Ворші, дагэтуль не вернули пашпарти. Яны винаватять міліцію у крадзяжі документів. Аршанський городський суд оштрафував правоборонцу Валера Щукіна на 1 090 000 рублів за спробу трапити на учорашній суд до Лябецьки, Калякіна і Атрошенкова. Політв'язню Сергію Коваленку вар'ятню у Вітебській кальоні по 8-9 годин ставять кропельницу, прив'язавши голодовника до ложку. Державних службовців Білорусі під погрозою звільнення примушають здати карту поляка. Документ, який дає етнічним полякам певні льготи при наведуванні Польщі, навучанні і праці у гэтай країні. Працягваем праграму. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗША Рышард Дурбін раскрытыкаваў Міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Рышард Дурбін паведаміў, што звярнуўся да карпарацыі «Шкода» з заклікам прыпыніць фінансаванне чэмпіянату свету па хакеі, а таксама да кампаніяў «Фольксваген», «Найк» і «Рыбок». Ці можна праводзіць такое відовішнае мерапрыемства, як чэмпіянат свету, калі людзі, якія балятуюцца на прэзідэнта, сядзяць у турмах і іх катуюць, задае пытанне Рычард Дурбін. Сенатар параўнаў Беларусь з Лібіяй, Егіптам, Тунісам, Йеменам і Сырыяй. Ён узгадаў імёны палітвязняў Алеся Беляцкага, Мікалая Статкевіча, Андрэя Саннікава, Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава, Паўла Севярынца ды іншых. Майстар спорту міжнароднай клясы, удзельнік алімпійскіх гульняў 1976 году, заслужаны трэнер Беларусі па веславанні Здзіслаў Сарока сказаў сёння Свабодзе, што ён не падтрымлівае ідэю пераносу чэмпіянату свету па розных відах спорту з Беларусі.
Я против совмещения политики и спорта. Спортсмены занимаются своим, а политики пусть занимаются своим. Уже были случаи с Олимпиадой. Одну Олимпиаду проигнорировали, другую Олимпиаду, но это ж не дело. Столько судеб наломано, столько людей, которые могли стать олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. А в угоду прихотям политиканов, не политиков, а политиканов, делается такое, что люди потом с горечью вспоминают те годы и те времена, зря потраченные.
У 2016 годзе на грабным канале ў Заслаўі запланаваны чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ для спартоўцаў ва ўзросце да 23 гадоў. А ў 2013 годзе ў Беларусі збіраюцца праводзіць чэмпіянат свету па роварным спорце на трэку. Высветліць стаўленне супрацоўнікаў Федэрацыі роварнага спорту да загліку перанесці чэмпіянат у іншую краіну Свабодзе не ўдалося. У гэтыя дні яны знаходзяцца якраз у Аўстраліі, прэзентуючы гэты чэмпіянат. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем тэму санкцый. Рэкардсменам па забароне на камерцыйную дзейнасць у краіне Еўразвязу стаў кіраўнік холдынгу Трайпл Юры Чыж. У чорным спісе адразу 18 ягоных кампаній. Санкцыямі абкладзены нават прадпрыемствы, арыентаваныя на ўнутраны рынак. Далей Ігар Карней.
Бізнес-імперыя Юрыя Чыжа трапіла пад абмежаванні практычна па ўсім фронце. Перапрацоўка нафты і экспарт нафтапрадуктаў, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя паслугі, фармацэўтычная вытворчасць, сельская гаспадарка, выпуск безалкагольных напояў. У гэтым шэрагу таксама кампанія «Прастор Маркет», сетка гіпер- і міні-маркетаў «Прастор» і «Міністор», піўны рэстаран «Ракаўскі бровар», гарналыжны комплекс «Лагойск» і менскі футбольны клуб «Дынама». Санкцыі ў адносінах да групы кампаній «Трайпл» былі абвешчаныя тыдзень таму. Ці адчулі на сабе наступствы абмежаванняў асобнае бізнес-падраздзяленне Юрыя Чыжа? Больш што засведчыў тэлефонны маніторынг аб'ектаў харчавання, гандлю, турызму. У офісе рэстарана-піваварні «Ракаўскі бровар» далі зразумець, што рэстарацыя працуе ў звыклым рэжыме. Экспартам паслугаў яна не займаецца, а інгрэдыенты для страваў пераважна беларускія.
Уже звонками, да. Директор не даёт коментарий. Так получилось, он теперь уже неделю журналистам звонят в день по 10 раз, и он просто отказывается от комментариев.
Пакуль не патлумачана выбарковасць уключэння ў чорны спіс менавіта «Ракаўскага бровару», бо іншыя ўстановы харчавання – рэстарацыі у «Францыска», «Бухара», «Овертайм», «Гасінны маёнтак», «Салод фальварак» да іншыя такога лёсу пазбеглі. Неназваны спецыяліст кампаніі «Прастор Маркет» патлумачыў, што сетка гіпермаркетаў «Прастор» і дыскаунтараў «Міністор» ніякіх негатыўных вынікаў пакуль не адчула. Закуп прадукцыі замежнай вытворчасці адбываецца праз спецыялізаваных пастаўшчыкоў, па сутнасці пасярэднікаў. Таму само прадпрыемства наўпрост з вытворцамі ў Еўразвязе нават не кантактуе. За тыдзень зрываў у пастаўках заўважана не было. Варта таксама дадаць, што пад эгідай «Трайпла» ў Менску працуюць крамы моладзевай вопраткі «Том Тейлор» і класічнага адзення «Карнеліані». Пад санкцыі яны не трапілі, хоць першая прадстаўляе нямецкую гандлёвую сетку, другая – італьянскую. А як адаб'юцца санкцыі на кампаніях, задзейнічаных у сферы аказання паслугаў? Прыкладам, у тых жа літоўцаў і латышоў папулярнасцю карыстаўся зімні адпачынак у гарналыжным цэнтры «Лагойск». Сучасная інфраструктура, прымальная па еўразвязаўскіх мерках кошты і самая галоўная геаграфічная блізкасць рабілі комплекс прывабным для суседзяў. З увядзеннем санкцыяў ад адпачынку ў Лагойску мусяць устрымацца перадусім самі грамадзяне краінаў еўразвязу. Адміністрацыя ж курорту прымаць усіх ахвотных збіраецца і надалей. Прынамсі, цэх па разліву самагонкі, якая ў замежнікаў ідзе на ура, як прэзент з Беларусі, пры рэстарацыі гасцінны маёнтак працуе на ўсю моц.
У настоящее время у нас в межсезонье. Конечно, очень много было посетителей из России и зарубежных, которые приезжали на катание лыжное, которые проживали в Лагойске. Пока у нас затишье, но уже поступают корпоративные заявочки, поэтому ожидаем. Пост закончится, люди опять активизируются, приедут к нам, любят нашу природу белорусскую, красивые леса, воздух хороший. Мы все делаем, чтобы слух у нас хороший ширился. Стараемся соответствовать, чтобы качество и разнообразный ассортимент, чтобы был.
А вось на паляўнічай базе варыянт, што ў Бярозаўскім районе, ацаніць свае перспектывы ў супрацоўніцтве з замежнікамі еўразвязаўскага паходжання адмовіліся. Бізнес на багатих європейських паляўнічих у Білорусі квітніє давно. І, видать, територія трайпла не стала виключенням. На сайте пропонують полювання на оленя, лося, дзіка, козулю, бобра з любых позицій. При гэтым організується сустрэча і проводзіны кліентаў у аэрапорте і доставка до гатэля. Фірма оформляє документи на провоз зброї і трофеїв праз мяжу, а так само пропонує послуги перакладчика з ангельской і нямецкой мовау.
Ігор Карній працягне даследаваць беларускія кампаніі, якія трапілі пад санкцыі еўразвязу. Ці ёсць у Беларусі алігархі, а пытання ў горадні.
Ёсць, конечно. Только баяцца паказваць. Лукашэнкі баяцца.
Тут, если про них не рассказывать, то мы и не знаем, но что они есть, так это точно в Беларуси. А вот почему не рассказывают, может, они еще и более богаче, чем в России. Ну, скажем, не то, что все там, допустим, сравнивать с каким Абрамовичем, там, может и нету, а может и есть такой человек в Беларуси, кто его знает. Ну, вообще-то есть, богатый, то есть я считаю, то есть некоторым, посмотришь, квартиру по три, я уже считаю его богатым. То есть смотря в каких мерках, для каждого богатого это свое, знаете.
Ну, конечно, все это есть в Беларуси, но просто я этой темы уже практически не касаюсь, поэтому очень на это смотрю так, обычно.
Ховаются, ховаются. Богатые боятся. Ну, не такие богатые, таких богатых нема. Я вообще мало гляжу телевидение. Мне интересно. Включишь, у нас все хорошо, в России так кругом все это самое. Ни тем, ни другим не верю.
У Беларуси есть олигархи. Много есть олигархов.
Так они, конечно, есть, как и в любой стране нормальной. Они есть, они присутствуют. В принципе, даже тех людям, которые вот сейчас запретили выезжать за границу или пытаются там за границу нашим богатым людям. Вероятнее всего, они олигархи. Ну, Санта Бремор, там еще разные такие. Получается, ситуация позволяет. То есть люди предприимчивые, они ведут бизнес, они зарабатывают деньги. Они платят налоги, и при этом как бы у них остается.
Я с России. Ну, олигархов в России я всех знаю. Абрамович и все эти. Белорусы я не знаю даже, олигархов. По программе «Мир» смотрю, там ничего нету за Белоруссию. За олигархов ни слова не говорят. Молчок.
Ну, они как бы есть, но они как бы скрываются. Как бы их слишком так и не видно, они не выдают себя. Ну, всех знают, но молчит. Александр Григорьевич. Есть его просто свои люди, и они ему чем-то помогают. Они ему помогают, и он им помогает. Как бы таких больших людей, слишком высоких, как вот те Абрамовичи, вот как бы у нас, как бы я думаю, нету таких людей.
А пытание у городни.
Кім стала і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў. Берасцейскі актывіст Сергей Грынь, ягоная жонка Алеся і трое дзетак распавядаюць пра дом сваёй мары, які будуюць сваімі рукамі. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Передача Александра Дынько пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Ад 1 красавіка ў Беларусі з 35 до 100 тысяч рублёў павялічваецца памер базавай велічыні. Услед за ёй вырастуць арэндная плата за офісы, месцы на рынках, дзяржпошліны, штрафы і іншыя выплаты. Як гэта паўплывае на працу дробнага бізнесу? Прадпрымальнікі на Гарадзеншчыне лічаць, што ўказ прэзідэнта аб некаторых пытаннях арэнды і безвыплатнага карыстання маёмасцю можа павесці да ліквідацыі бізнесу і страты працоўных месцаў. Далей Міхал Карневіч.
Прадпрымальнік Мікалай займаецца паслугамі, рамантуе кампутарную тэхніку і вядзе курсы працы па кампутары. Памяшканне арэндуе ў прыватнага гаспадара. Кажа, што размова наконт падвышэння арэнды ўжо адбылася. Паводле прэзідэнцкага ўказу скасоўваецца рэгуляванне памеру арэнднай платы, калі памяшканне знаходзіцца ў валоданні прыватніка. Мікалаю паведамілі, што з 1 красавіка арэнда ўзрасце ўдвая. Хоць і цяпер да падвышэння плата за арэнду пакоя ў 30 метраў разам з камунальнымі паслугамі складае блізка 2,5 мільёнаў у месяц.
Я буду ці шукаць дзе, ці буду некі частку бізнеса здымаць. То есть, напрыклад, курсы я ўбяру. Чаму ўбяру? Таму што возьму маленькае памяшканне і буду займацца толькі ремонтамі. Ну, просто я просто не пацяну. Да, гэта ўсё нерэальна. Да. Хочацца, но это 5 мільёнаў арэнда за 30 квадратаў.
Спадар Мікалай кажа, што апошнім часам і кліентаў значна паменяла, бо ў людзей няма грошай. На яго думку, першым часам усе будуць імкнуцца падымаць цэны за арэнду. Прадпрымальнікі гарадзенскага рынку «Карона» ўжо некалькі разоў страйкавалі з прычыны павышэння коштаў арэнды. Апошнім часам нібыта было ціха, але зараз усе з трывогай чакаюць новых рахункаў, бо месцы арандуюць у прыватнай фірмы. Адзін з прадпрымальнікаў, Аляксей, кажа, што раней яны аплочвалі арэнду па наступнай схеме. Каэфіцыент памнажаўся на базавую велічыню. Зараз пакуль невядома, як уласнікі вырашаць браць за арэнду, але за 18 квадратных метраў свайго гандлёвага месца ён плаціў 1 900 500 тысяч и еще 500 тысяч за коммунальные послуги. А вот для Алексея никто на рынку корона не верит, что аренда может настолько подняться, бо арендодавцы стратят усих клиентов.
Если бы это было начало зимы, то еще бы типа тишина была бы. А народ просто весь уйдет отсюда, сам уйдет на южный. Ну, не знаем, что они там решат. Я не думаю, что они пойдут на такое, потому что это же и им погибло. Не, это нереально самое. Во-первых, нереально будет само с такой арендой.
Репортаж з Городні. Берастейські предпримальники констатують невиносність умови для малого бізнесу, скардяться на рост податків, дорогі комунальні послуги. Подробязні Павел Константинов.
Берастейський предпримальник Владимир Катрич каже, що серйозна проблема – плата за електроенергію.
Государство берет з фізичних ліц 238,5 рублей за 1 кВт. З предпринимателей СП и ЧУПов государство берет в 6 раз больше. На каком основании с предпринимателем сдирают 6 шкур? Этот же вопрос был занят губернатору. Мы ему отправили обращение на встречу с предпринимателями.
Господар Катрич меркує, що держава спекулює електроенергією, якою купляє за межой.
Государство покупает по одной цене и продает в 10 раз дороже субъектам белорусского хозяйства.
Керовник объединения предпринимательников «Перспектива» по Берастейщине Виктор Чайковский каже, что на фоне спаду покупницкой здольности растут податки.
Налоги повысились по торговле в 2 раза, по услугам в 1,9 раза. Полный нарвок на этом несчастных брестских рынках. В ролете в среднем он 6 квадратных метров, платить около 1,4 миллиона плюс фонд социальной защиты 350 тысяч и плюс аренду около 300 тысяч. То есть 2 миллиона, чтобы только стоять.
А барановицкий предпринимальник Микола Чорновус каже, что в таких умовах его дивить терпение представников малого бизнеса.
Вот подняли налог от предпринимателей вот с 1 апреля. У нас на рынке 1149 предпринимателей. Из них только один мне человек сказал: Николай Ильич, будем бастовать или нет? Все, дальше за январь месяц на 100% коммунальные услуги подорожали. И выяснилось, что тут столько снега убрали, что его столько за зиму не падало, сколько его убрали.
Однако, лечить спадар Чорновус, якое б моцное не было терпение у предпринимальников, без конца тривать яны не смогут. Тут он бачить два варианты – зачиняться або протестовать.
Павел Константинов з Берастя. А як впливає повеличення по міру базової величині на ваш добробит? Наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ми так само працюємо у наших суполках, у соціальних сітках, на Фейсбуці, ВКонтакті і Твіттері. Нам важно почути ваші міркування. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Один з лідерів демократичної партії у Сенаті США Ричард Дурбін розкритикував Міжнародну федерацію по хокею і спонсорів чемпіонату, а так само закликав відмінити світовий чемпіонат по роверному спорту у Білорусі і дитячий чемпіонат по фігурному катанні. Лідерам опозиції Анатолію Лябецьку, Сергію Калякіну і Олександру Атрощенкову, яких учора судили у Ворші, дагетуль не вернули пашпарти. Яни винуватять міліцію у крадяжі документів. Аршанський городський суд оштрафував правооборонцу Валера Щукіна на 1,190,000 рублів за спробу трапити на учорашній суд до Лябецьки, Калякіна і Атрощенкова. Політв'язню Сергію Коваленку у вар'ятні у Витебській колонії по 8-9 годин ставять кропельницю, прив'язавши голодовника до ложку. Державних службовців Білорусі під погрозою звільнення примушають здати карту поляка – документ, який дає етнічним полякам певні льготи при наведуванні Польщі, навучанні і праці у гэтай країні.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Як Евразвяз допоможе белорусской модернизации». Европейский звяз принял программу «Европейский диалог об модернизации для Беларуси». Кто пропонует новая резолюция Европарламенту по белорусскому питанию? С кем Брюссель собирается вести диалог об модернизации Беларуси? На кого ориентованная новая программа Евразвяза? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, аккредитованный при европейских структурах журналист Александр Сенич с Брюсселю и политолог Андрей Федоров из Минска. Незразумелая интрига с принятием Европарламентом резолюции по белорусскому питанию нарешті завершилась. Нагадаю, что 2 тижні тому Европарламент собирался принять эту резолюцию, и она стояла у порядку дня поседжения, але раптом было принято решение откласть ее принятие, и тлумачилось это тем, что, мовляв, треба дочекаться неких позитивных сигналов с Минску. Ну, вот прошло 2 тижні, сигналы из Минску з'явились, але, здається, не вельми позитивные. И, нарешті, резолюция принятая. У четвер. Господар Селич, что бы могли сказать про эту резолюцию? Что там нового з'явилось, может, в сравнении с попередним проектом?
Я хотел бы сказать, перше, пару слов на кон того, чому она не была принята у Страсбуре 2 тижні тому. Мне казали у кулуарах Европейского парламента, евродепутаты давали певный шанец выратовать ситуацию, в первую чергу, с расстрелом людей, яких обвинувачивают у выбухах у Менску. И, с іншого боку, европарламентарии шакали решение министров замежных справ, які, як я думаю, збиралися тиждень тому. И тому резолюция была откладена. Але ее текст, ее сенс предсказуемый. Европарламент осуджает расстрел этих двух хлопцев, закликая Федерацию международного хоккея не проводить чемпионат света по хоккею в Беларуси. Ну и стандартные заклики вызволить политических связней и снова-таки выказывая сожаление, что нема зруха в этом становище. В первую очередь с вызволением политических связней.
Господар Федоров, как вы прокомментуете новую резолюцию Европарламенту по белорусскому питанию?
На мой погляд, яна мало чем отрознивается от попередних, якія имели место тягом этого и минулого года. Конкретики там не шмат. Згадуются, безумовно, то, про что сказал господар Силич, это те подеи, прикрые, якія отбылись апошним часом. Але что тычется конкретных мер и пропановов, так их там вельми мало. Одине, что кидается в очи, на мой погляд, это первое решение звернуться до Федерации хоккею, каб отменить проведение Менского чемпионата света 2014 годе. Остатнее это все больше констатация фактов, это подтримка тих решений, которые приняла Рада в развязу. И именно тому, мне подается, реакция официального Менску была такая довольно стиплая. Пресс-секретарь внешнеполитичного ведомства не вельми энергично выказывался на адрес Европарламенту, а больше так спокойный, навод с неким гумором. Это уже, до речи, 35-я резолюция Европарламенту. По Беларуси уже все до их больше и меньше призвычаились. Головную роль, которую они отыгрывают, это нагадывание белорусской громадянской супольности, что она не покинутая, что в Европе про ее памятуют и спробуют нечто сделать.
35-е европейское попереджение Беларуси. У Брюсселі объявлено, у приватности еврокомиссар Штефан Фюле заявил про это, что Европейский Звяз принял программу «Европейский диалог об модернизации для Беларуси». У чым сэнс гэтага праекту, на каго ён скіраваны? Што вы можаце сказаць, спадар Селіч?
Учора, калі адбывалася паралельна з прыняццём рэзалюцыі ў Еўрапарламенце, у Еўракамісіі прэзентацыя гэтай праграмы мадэрнізацыі, на жаль, журналістаў туды не пускалі. І мае спробы туды пранікнуць не былі, так скажам, шчаслівымі. Але, як адзначыў мне ў інтэрв'ю прэс-сакратар Штэфана Фюле Пётр Стано, там прысутнічалі прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцыяў, грамадзянскай супольнасці Беларусі і апазіцыі. Як вядома, спадароў Лебецькую, Трошчанкава і Калякіна затрымалі ў Воршы напярэдадні, якія туды накіроўваліся. Што тычыцца... Что у самой программе, так само это некая загадка, бо на мое питание, что у себя включает модернизация Беларуси, как Европейская комиссия бачит эту модернизацию, пресс-секретарь Штефан Фюле отказал только, что это будет в первую очередь поширение контактов с политической оппозицией и с громадянской супольностью Беларуси. На фоне того, что фактично отсутничает диалог по ведомых причинах с уладами Беларуси, Еврокомиссия хочет представить свою думку, глядение, свое бачение ситуацию в Беларуси, сустракаться и иметь контакты, как было сказано пресс-секретарем, с иншей Беларусью. Что мається на увазі знову-таки проширенням контактів, бо умови, коли лідери опозиції просто не можуть фізично виїхати в Білорусі на зустрічу в Брюссель, сказати тяжко.
Господар Федоров, а якое ваше меркування, у чим сенс гэтай новой європейської програми для Білорусі?
Деталево покуль что казать немагчыма, бо яна нідзе, на моей звестке, не з'явілася. З'явілася только такая больш агульная інфармацыя, офіцейная, правда. Вот я могу процитовать. Европейский диалог по модернизации, это шматбаковый обмен меркаваннями да идеями помеж Евразвязом и представниками белорусской громадянской супольности и политичной оппозиции по пытаниях реформ, необходимых для модернизации Беларуси, по пытаниях, связанных с этим потенциальное развитие относин с ЕС, а так само по пытаниях максимальной поддержки сбоку ЕС. И он мусить быть диалог. Это сконцентрованный на четырех ключевых сферах отношений в ЕС и Беларуси. Это политическая реформа первая. Другое – это реформа судовых или иные контакты помеж людьми. Третье – это экономичные питания и политика в разных галинах. И, нареште, реформа гандлю и рынку. И первый этап его будет должиться до парламентских выборов в Беларуси. Звертая на себя увагу, такая количность, что у перелику партнеров и в развязу у этом диалогу отсутничает урад. Конечно, это не выкликает великого издивления после тех подеев, которые имели место у белорусско-европейских отношений тягом особливо опошнего месяца. С другого боку, не совсем зрозумело, каким чином будет ожидаться эта поддержка, когда белорусские влады начнут ее мощно протиденничать. Это будет, на мой погляд, довольно складано. Короче, кажучи, на данный момент еще зарано казать нечто конкретное, треба доведаться больше затарево про смысл этой программы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромиссно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як Евразвяз допоможе белорусской модернизации». Сапраўды, з аднаго боку, няма сэнсу весці дыялог з беларускімі ўладамі наконт, напрыклад, палітычных рэформаў, ці нават судовай рэформы, бо гэта супярэчыць самой логіцы, самаго сэнсу функцыянавання беларускай улады. Але з іншага боку, узнікае пытанне, якім чынам можна ажыццявіць мадэрнізацыю Беларусі, калі еўрапейскі звяз па гэтаму пытанню будзе весці дыялог з беларускім грамадствам, таму что, как известно, белорусское громадство вовсе не имеет права голосу, тем больше вести диалог по этому питанию с громадянской супольностью или с оппозицией. Тому возникает питание, саправды, який выник хочет отримать европейский звяз в реализации этого проекта. Господар Силич, что бы могли тут сказать?
Я б зазначив, перше, що, звісно, діалогу ніякого не існує зараз між Мінськом і Брюсселем, і він не буде існувати, поки буде сидіти політичний в'язень за кратами. Є спроба моналогу, спроба ніяк впливати на ситуацію, ніяк утягнути все ж таки білоруські влади в ніяку бачність діалогу. Але ж в Європі судово свідомляє, що Білорусь – це європейська країна, в якій живе європейський народ, яка буде врешті в європейській сім'ї, максимум в європейському зв'язі. Тому треба працювати з людьми, треба завжди їм нагадувати, що є європейський зв'язок, який не забув про Білорусь. Які чекає білорусів у Європі. Було сказано, наприклад, вчора прес-секретарем Фюля, що зворот такий в тому ліку в цій програмі модернізації, щоб білоруси нас не забили про те, що ми пам'ятаємо про їх, що ми чекаємо, що ми хочемо з ними співпрацьовувати. Я думаю, що це можуть бути ніякі програми сумісних візитів. Наприклад, тут я ведаю, приїжджає час від часу делегації з Білорусі, ладить офіс демократичної Білорусі, ніякі програми стажировок, люди приїжджають, глядять, як тут працюють. Тобто контакти, стосунки у тої сфери, при тих можливостях, які існують зараз. Думаю, що це можна робити в цій ситуації так само.
Господар Федоров, а ви як міркуєте, яким чином можна ажыццявіць модернізацію Білорусі у діалогу поміж європейським зв'язом і білоруською громадянською супольністю, білоруською опозицією, білоруським громадством увогуле, навпрост, минуючи білоруські влади?
Магчыма, гэта разлічана на той перыяд, калі становішча ў краіне зменіцца радыкальна, бо гэта таксама было б вельмі карысна, бо калі гэта адбудзецца, падрыхтаваныя людзі будуць заўсёды вельмі патрэбны. Мы бачым, што тыя крокі, якія рабілі ў развяз да гэтага, таксама не надта моцна паспрыялі такім змяненням. Таму я не выключаю, што ў развяз увогуле хоча, калі не згарнуць цалкам, дык можа скараціць кантакты з афіцыйным Менскам і накіраваць усю сваю ўвагу менавіта на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Безумоўна, гэта не ёсць вельмі добра для будучыні нашай краіны, але ў такіх абставінах, калі ўсе намаганні да гэтага часу вынікаў не далі, можа быць і такое меркаванне ў Брюсселі.
Сапраўды, вонкава атрымліваецца так, што еўрапейскі звяз увесь час кажа пра санкцыі, уводзіць санкцыі, і беларуская прапаганда гэта актыўна выкарыстоўвае, каб зрабіць з Еўропы ворага, які нічога добрага беларускаму народу не робіць і не дбае пра гэта. І вось як бы для таго, каб пераламіць прапагандысцкі дыскурс, еўрапейскі звяз кажа, ну вось мы ж не толькі санкцыі уводзім, мы нешта і прапануем пазітыўна. Вот модернізацыя. То бок, ці не падаецца вам, спадар Сіліч, што тут даволі вялікі ў гэтым праекце піяраўскі складнік. Гэта некі піар, некае пасланне беларускаму грамадству, каб неяк перабіць прапаганду афіцыйную беларускага рэжыму.
В пэўным сэнсе, конечно, это пэўны піар, але піаром займаюцца ўсе арганізацыі. Я думаю, што это просто адзін з крокаў, бо еўрапейскі звяз мусіць нешта рабіць, каб уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Тут просто арда чыноўнікаў, якія атрымліваюць заробкі, ім трэба іх адпрацоўваць, так скажам. Это чарговы крок, і санкцыі, дарэчы, я не скажу, што гэта толькі негатыўны пасыл. Той, хто хоча, той ведае пра санкцыі, што гэта не санкцыі эканамічныя, санкцыі супраць пэўных чыноўнікаў, забарона ім уезду і развязка санкцый супраць фірмаў, якія падтрымліваюць рэжым. Той, хто хоча, ён ведае пра гэта. А той, хто не хоча, не ведаць. Той ж самае, як Радыё Свабода слухаюць тыя, хто хоча слухаць, а канал Белсат глядзяць тыя, хто глядзяць яго. Я лічу, гэта нармальны крок наперад да будучых нармальных стасункаў з будучым дэмакратычным урадам Беларусі, які, канешне, будзе ў нас, я так это бачу.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце вось гэты піяраўскі складнік гэтай праграмы, наколькі ён дойдзе магчыма да беларускага грамадства?
Во-первых, я хотел бы сказать, что сам по себе пиар ничего дренного не несет. Иншая справа, кольки тут будет пиару, а кольки практичных деяний. Что тычется информации для белорусского громадства, ну, сегодняшних обставинах, конечно, это довольно тяжко робить. Я меркую, что все ровно официальная пропаганда будет выпячивать те негативные для себе боки, какие все ровно будут так или иначе иметь место. Ты же там визовые обмежевания, те кропковые экономичные санкции. Тому в этом сэнсе надта спадзявацца на вялікі вынік не выпадае. Но ізноў жа пытанне пастае, а што рабіць інакш? Увогуле забыцца на Беларусь, пакінуць яе, нехай сама разбіраецца сваімі праблемамі. Ну, гэта выйсце, але мне падаецца, ўсё ж да гэтага стану мыслення ў развязі яшчэ не дайшлі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Як Еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі». Перадачу ўдзельнічалі акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сідзіч з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Яго перадачу Валер Карбалевіч.
Якой будзе Беларусь у будучым? Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Про дом марыў Сергей. Я як бы так нават і не марыла, таму што я думала, што это неверагодна. Ну, мая можа такая цудоўная здольнасць уміць марыць. І вот яна так нейкім чынам цудоўна трымалася. Як я сама яшчэ не верыў гэта, таму што не было ў нас ніякага жылля, і за некалькі гадоў мы атрымалі гэты дом.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сергей і Алеся Грынь з Берасця. У абодвух за плячима баявыя маладыя гады. Сяржук започаткова ў берасці малады фронт, а Леся з маладой грамады. Цяпер у гэтай сям'і трое дзяцей. Тодару 10 гадоў, Даменіцы 6, а Міхаліне амаль 3. Якімі бацькамі і гаспадарамі стала першае пакаленне маладафронтаўцаў?
Ну, трое гэта як мінімум павінна быць як. Мусіць быць прырост. Двое гэта як восік, апраўдалі бацькоў.
Мама!
А третій мусить бути так.
Ні, я не думала, що у мене буде троє дітей. Ну, в принципі, я видала, на що я рішаюся, тому що коли виходила замуж, Сергій казав, що у нас буде 16 дітей. Ну, я так сприймала як жарт. Казалося, що мабуть правда. Ну,
діду, що ти вас побить, діді, пощили. Ні, тяжко, тяжко, на саме справі просто не буде. Тебе. Ну, народити, якби, є так само, звісно, складано, але... Але тяжей же накормить, выховать. Просто народить, если то, как они бегали голодные и так самотеком неким. Ну это ж не справа, треба им дать эдукацию про нас, учить, выховать бы треба. Да это тяжко у нас зараз, тяжко. Все, я скажу, платное у нас и медицина, и эдукация. И гопротка каштует теперь такие гроши дитячие, что ну, дорожей, чем дорослых. А вот это гопротка. Теперь треба так думать в первую. Нараджаць далей.
5 гадоў таму Сергій разам з братам купілі ў берасці старую хату і кавалак зямлі. Цяпер сям'я Грынёў мае ўласны дом, у якім ажыццяўляе свае мары.
Старая хата была до 1917 года пабудована. То і вось нічого засталося практычна зяло. Там была зроблена хата з вагонаў, хутчэй там чыгунка вакол, там все такое чыгуначнае. Майстры хутчэй тут былі нейкія там столяры, ці хто яны там былі там па дрэве майстры. Що шмат рубанків, різних інструментів, тут як би, в старих цих хлявах я познаходив. Самі хоч і виробляли вагон з дошок таких, що на дворотному боку є там і китайська чигунка написана, там і там такі іерогліфи китайські, і по-німецьку написано, і Москва товарна станція, там я вирішив такі стени покинути в пам'яті. Така була у нас хата.
Планували ми все самі, інтер'єр робили під себе. Ми любимо такий стиль натуральний і так само інтер'єри такі спробували використовувати матеріал натуральний, як не було зовсім пластику. Ось вікна у нас стоять драуляні, ми відмовилися так само від пластика. Столь, підлога, це так само все натуральне з дерева.
Будовля яшчэ працягваецца, але ў доме ўжо можна камфортна жыць, не звяртаючы ўвагу на некаторыя нязручнасці. Уласная хата дае гэтай сям'і шмат радасці.
На першым паверсе у нас будзе вялікая гасцёўня, там пакуль што мы яшчэ перарабляем, дарабляем, а жывём пакуль што на другім паверсе. Тут у нас агульны пакой, дзе мы разам збіраемся, адначасовы кабінет, дзе мы працуем, і два пакойчыкі, адзін для нас з Сергеем, а другі дзіцячы пакой. Ну, ось плануємо ще, може, мансарду. З тягом часу, коли Тодор підрасте, ми йому там, може, зробимо кімнату, і він вже планує некий інтер'єр собі малює, щоб йому там хотілося мати на третій поверсі.
Ось, дітки, а ви мені скажіть, де все ж таки легше, в своїм домі чи у квартирі?
В своїм домі.
Чим тут легше?
Тому що там місця більше, там ще є огород, там сад можна сажати. Ну, там у квартирі щось. Ну, на місце.
Тут у нас захопляється трохи кактусами, там садить щось, його там виділяємо, ми йому трошки, трошки землі, він садить свої ніки, там, рослини.
У мене абрикос росте, ну, короче, шмат чого.
Салати різні садять.
Ну, так, салати, там, горох.
Ну, це можливість більше гуляти на вулиці, більше дихати повітрям. Наприклад, улітку вони вже просто самі можуть вийти, коли вдома побавитися. Особливо актуально, коли у нас троє дітей, і поки вони гуляють, один за одним приглядують, я можу нещо зробити у хаті по господарці. Ну і крихо маємо свій ніякий огород, вирощуємо крихо літом, і діти так само допомагають. Тодор має свою градку, цікавиться ніякими рослинами, ну, може навіть до праці, я так сподіваюся, що приучається.
Дом Грыні будують за кредит. Спочатку брали, як молодая сім'я, під 5%. А коли народилася Міхалінка, процент знизився до 1%. Поспіли все зробити до економічного кризису. Жартують, що виплати по кредиті скончаться, коли їм буде по 80 годов.
У мене брат будується за свої власні сродки. Складано, безумовно, складано, за свої власні сродки, це дуже довго. Хочется все ж таки пожить, нежели будоваться все жить, там 15-20 годов, а хочется и жить. И вот мы взяли и решили взять кредит.
Ну, зараз мы еще пока не выплачиваем, потому что жонка в декреті находится, это на выезде декрета, то будет выплачивать. Но это будет не шмар, 125 тысяч. У меня это, правда, заробок такий, зараз, 1 800 000 по долярах, а такой то будет у нас зараз в долярах. Ну, в районе 200 доляров там.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Здымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про житё в Беларуси, як оно есть. Здымают корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Сергей працуе кладаўшчыком на кандытарскай фабрыцы. Ягоны заробак у 1 800 000 беларускіх рублёў – гэта асноўны даход сям'і.
Неяк дабудуем патроху самі. Ну, безумоўна, што зараз цяжка цё, щоб бы, асабліва пасля заканчэння эканамічнага цуду, стала зусім складана, бо матэрыялы ёсць там на парадак. Заробкі такія, што так бы капіла б на харчы. Адукацыя у нас так сама. Кажуть, що безплатне, все безплатне, але сам речі, може бути, все безплатне, в садок починаєш ходити з садка, беруть гроші за щось, беруть гроші там які. Ну і так, потім на гуртки на різні, на все, ну тут, коротше, все. На дітей шпах так само треба грошей на едукацію.
Гэтыя маладыя бацькі лічаць, што на адукацыі дзяцей нельга эканоміць. Па 10-гадовым Тодару відаць, як шмат у яго захапленняў. Ён вырошчвае кактусы, робіць мадэлі судоў, а мама купіла яму тоненькую кніжку «Як рабіць інтэрнэт-сайт». І Тодар па ёй зрабіў для сябе інтэрнэт-старонку, дзе распавядае пра свае захапленні. Адзінае, на што скардзіцца мама Алеся – адсутнасць беларускамоўнага асяроддзя. У берасці яны налічылі каля 5 сямей з беларускамоўнымі дзеткамі, раскіданых па ўсім горадзе.
Вельмі шмат скардзяцца настаўнікі на тое, што дзеці многа з кампутарамі займаюцца, гуляюцца ў гульні.
Ну, тут што ў гульні не трэба так многа гуляць, таму што нічога добрага не будзе, нічога не вучыць.
Што можна з кампутарамі рабіць яшчэ?
Калі ў інтэрнэце там інфармацыю там, калі трэба будзе. Просто набираю там, на что мне не треба.
А новини ты читаешь?
Ні, не цікавіся.
Сергій каже, що держава тільки декларує, що допомагає виховувати дитя. За допомогу, яку отримує сім'я на дитя до 3 років, його немагчимо ані прокормити, ані опрануть.
Батьки трохи допомагають, пенсії отримують. Пенсія, в принципі, зараз як для вёски, то якби я б сказав, що нормальна для вёски пенсія, бо маєш свою то некую господарку, там тримаєш, інші відкладають нам, отримуються пенсії свої, практично дають нам.
Бацькі Сергія жывуць за кошт сваёй прыватнай гаспадаркі. Пры гэтым дзеляцца і з сям'ёй дзяцей.
Прадукты ўвогуле там ўсё дарэчы. Дзякуючы, што вёсцы ёсць нейкая гаспадарка, там мы сала мяса мы не купляем. Хіба дзецям нейкую колбасу такую. Я так сала мяса у нас все привезуць з вёскі бацькі. Калі б мы ж купляли тут які продукты, бульбу так само не купляем, мы привозим все из вёски. Дякую, что там ещё нормально, можно жить.
Сергей каже, что его загартовала менавіта політична активность. Тому теперішні побутовые, економічні тяжкості успримаються нашмат простей. Політики у их житті уже не так шмат. Хотя Тодар один у своей клясе, кто не уступил у так званые пионеры.
Что батьки не думают, пропонуют свой... Хотите, как ваша там девчонка, хлопчик был пионером? Ну, батьки, ну а чему б не? Ну, просто автоматично подписывают. Фактично, ну, не ведут, что на пионеры робят. Не, так не сказать, ничего.
Кому же просовывают крутые гроши? Если у кости, то
сколько
пионеров...
То есть, да, просто поставить галочку, что есть у нас только пионеры. Вот так вот,
ці ёсць для дзяцей берасцейскіх маладафронтаўцаў магчымасці для палітычнай актыўнасці?
І памятаю, мне здаецца, зараз складанне, таму што мой час, калі там нейкі, не як та ж міліцыя, нейкі ўлад трохі паводзілі сябе неяк больш не ведай, так будешь спокойно, як это сказать. Как посадили тебе на сутки, и на что это треба было щось там, ну, шмат чого наробить. Теперь рассадить просто так, по сутности, там, лады за всеми бы развязаны себе отчувают. Кладе удельничалось у меня там, ну, один раз где-то таки на сутках отрымалось, но таки то это у меня сколько листи под час акции.
Эта берастейская семья здолела створить свой невеликий и вельми утульный свет, будуючи уласный дом. Господары мають шмат пригожих захопленняў, збираюць і рэстаўруюць старыя рэчы, аздабляюць сваю прастору так, каб яна увасабляла іхныя мары, і гадуючы дзяцей так, як лічаць патрэбнымі яны самі.
І ён усё гэта ў дом цягне, а мне прыходзіцца знаходзіць, як іх прымяніць у інтэр'еры.
А гэта ты якраз вагонка, каторы я казала, з варотнага боку.
Гэта рэчкі, да, старога дома, і тут вагонка, гэта месца.
Вот кладчык, нарцис.
Вот ключики у меня так само. Вот. О, можете поглядеть, это ключик. Тут я ключик таки нашел, старый тут на горы был. Звоночка вот трошки маленькая.
Да, тут Сергей звоночку убирает.
Приехал на Полесье, до себя Полесье. Вижу, я ее висит на этом самом. На чеку где-то вот. Тут мы знайшли в этой карте, когда перебираю трошки хлебы, я так само два звоночки нашел.
У эфира была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Данько.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свободы.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай!